Ahveniston harjuilla oli hyvä kasvaa karjuilla. Jotenkin näin. Heti varastin riimisi aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Veksi Salmi, Hämeenlinnan poika.
Kiitos, kiitos.
Kun Helsingissä Punavuoressa tänä aamuna heräsit, niin missäs Veksi mielesi oli?
Kyllä se oli tässä vartalossa, että mä niin harvoin irtoan itsestäni enää tässä jäsen.
Okei, ei yhtään mieli liikkunut Hämeenlinnan tienoilla.
Ei oikein missään tienoilla, mä olin vähän väsynyt, tässä on ollut aika rankka tämä viimeinen kaksiviikkoinen ja katsoin kelloa, että ai, kohta pitää taas lähteä sinne Yleisradioon.
Taas lähettävä Yle.
Voiko jäädä tähän sohvalle vaan loikoin?
Kohta puolen vuosisataa olet aina rampannut jossakin. No, näitä mielen liikkeitä tänään mittaamme ja myös pallomme pyörintää vähintään sinun 7 vuosikymmenesi ajalta. Onneksi olkoon, Veksi Salmi, ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitos, kiitos.
Jos tuosta mielestä vielä, niin jotain jo vähän viittasitkin mielesi tilaan tänä aamuna, niin millä mielellä sitten lähestyit tätä Suomen Yleisradiota vuonna 2012?
No, Suomen Yleisradio, niin sitähän ei voi, se on meissä kaikissa, että kyllä mä yleensä katson joka päivä uutiset pariin 3 kertaan Yleltä, jonkun ajankohtaisohjelman, joskus urheilua, että kyllähän Yle on meissä kaikessa. Yleisradio ilman, niin Suomi olisi paljon, paljon kapeampi ja paljon epäviihtyisempi maa.
Otti päähän vähän herätä ja lähteä. Ottaako yleensä laajasti joku asia päähän tässä maassa?
Ei. Mä olen sen tyyppinen ihminen, että mua ottaa aina hetken päähän kaikki, kun mä joudun tekemään semmoista, mistä mä just sillä hetkellä pidän. Mutta se mieli muuttuu hyvin nopeasti. Sitten kun mä olin jo taksissa tänne tulossa, niin en mä enää sitä ajatella. Sitten vaan mentiin.
No hyvä.
Ja nyt kun mä oon täällä, niin mikäs tässä on ollessa? Saan nojata pöytään ja puhua.
No niin, siitä sä tykkäät. Niin. Ja viimeistään kello 11 se joku sitten helpottaa, kun pääset sinne sohvalle. Siihen asti täällä kuppia otetaan.
Mistä sinä tiedät sen, vaikka mua taas harmittaisi lähteä tästä silloin?
Se voi olla. Niin. Se on oikeastaan aika toivottavaa. Nyt otetaan kuppia, kahvia ja teetä ja te, hyvä radioväki, pääsette mukaan. Tekstiviesti on konsteista varmin 16149, siis 16149. Sitä pitkin pääsette Veksin puheille. Se on oikea numero syntymäpäiväsankarille. Napauta siihen alkuusana aamu ja sitten laitat tasan 70 äijää tervehtäen onnitteluviestisi numeroon 16149. Ja nyt kun numerovahdissa ollaan, niin sanon vielä perinnepuhelinnumeromme tähän suoraan syntymäpäiväsankari lähetykseen. Se on 09144800. Kannattaa yrittää, vaikkei onnistuisi. Se on kuin lohen kalastus. Päästä puhuttelemaan Veksi Salmea, Suomen sanan soittajaa 70V tasan tänään. Nyt herra von Rete, ei ollut tarkoitus aloittaa tarinointia ihan järjestyksessä vuoden 1942 Hämeenlinnasta, mutta kotikonnuista kiinnostaa puhua. Siis kotommehan ei oikeastaan ole mikään fyysinen paikka. Se ei ole maantiedettä, vaan se on tunnetta, se on ikävää, tarkoitan ikävöintiä. Siitäkö syystä, Veksi, olet tämän Hämeenlinna-kirjasi otsikoinut nimenomaan minun Hämeenlinnani, vai onko se pelkkää itsekeskeisyyttä?
Ei, se ei olekaan itsekeskeisyyttä, vaan se on mä sillä yritin päästä eroon kaikista turhautuneista professoreista ja historiaa lukeneista ihmistä, jotka yrittää väittää, että tämähän ei ole historiaa.
Joo.
Niin mä halusin keventää sen tolla, ja se todella on niin kuin Hämeenlinnan historiikki, tuollain nopeasti läpikäytynä ja siivilöitynä omien ajatusteni ja omien aivojeni kautta.
Joo, se on hyvin siivilöity, koska minulle se on hyvin objektiivista historiankirjoitusta. Uskon siihen täysin.
Niin, se on. Mä yritin myös sen saada hyvin luettavaksi, että se ei tule sitä semmoista kouluahdistusta, kun se avaa sen, että onko tätä pakko lukea.
Niin just.
Ja kun ajattelee niitä ihmisiä, mitä tuokin kirja käsittelee, siinä on Hugo Standenschöldin historia, eli Aulangon perustajan, joka vaurastui on kyllä väärä sana, rikastui asekaupalla Krimin sodan aikana ja oli Suomen rikkain mies silloin ja osti ison pläntin maata Hämeenlinnan kyljestä tuodakseen puolalaisen kreivittären rakastajattaren Suomeen, joka sitten kieltäytyi tulemasta tänne Pohjolan hankiin ja siellä oli huvimajoja tusinoittain ja tekolampia, harvinaisia puita, näkötorneja, linnanraunioita, kaikki mitä Hugo luuli Greivittaren haluavan nähdä. Ja Hugo jäi sitten vanhaksi pojaksi sinne ja eli siellä, en tiedä kuinka onnellisena, mutta eli kuitenkin loppuelämänsä. Ja hänhän teki Suomen valtion kanssa päätöksen, koska senaatissa oli mietitty, että miten, jos toi Hugo ottaa kaikki rahansa kerralla pankista, niin Suomi on bankrotissa.
Kyllä.
Koska Suomen valtion budjetissa ei ollut semmoisia määriä, eikä Suomen valtion kautta liikkunut semmoista rahamäärää kuin hänen tilillään makasi. Niin Hugo teki sopimuksen, että hän ei koskaan aiheuta Suomen valtiolle hankaluuksia.
Hugo Standerschelt.
Joo. Että tämmöisiä henkilöitä siellä on muitakin. Siellä on tietysti Ruusenlevin metsästysmaja, eli nykyinen Vanajan linnasta tarinaa, joka sitten oli sodan jälkeisenä vuosina Sirola opisto, jossa kaikki hyvät kommunistit saivat oppinsa. Joo. Ja monta muuta asiaa.
Siis hämäläis-suomalainen rikkaus on yksi juuri, joka on sinunkin minun Hämeenlinnani teoksen synnyttänyt tässä mielessä.
Niin, ja rautatie, ensimmäinen rautatie. Sinne pääsi nopeasti ja sieltä pääsi nopeasti pois.
Eteläisessä Hämeessä, kyllä, kyllä. Siis, no joo, mutta Veksi, kaikki alkoi sinun kohdallasi tuo julmettu julkinen meno. Mennään Hämeenlinnan muisteluihin kohta lisää, mutta nyt vähän kelataan. Kelataan sitä julkisen urasi alkua, sitä vaihetta, joka varmasti kävi nuoren uroon itsetunnon päälle. Sitä paisuttavalla tavalla näin veikkaan vuonna 1965, kun Irvin veti lavoilla ja radiossa. En kerro, kuinka jouduin naimisiin sinun tekstisi. Miten nuppi kesti?
No, onneksi mä olin siinä vaiheessa vielä aikataustalla, että kyllähän Irvin oli se, joka joutui siihen pääsateeseen, kameroiden räiskeeseen ja lehtikirjoitteluihin, mutta totta kai se hiveli itse tuntuu, että mä uskon, että yksikään ihminen maailmassa, joka saa julkisuutta, näkee nimensä usein lehdessä, pääsee televisio-ohjelmiin, radio-ohjelmiin, niin ei siitä ilman vauriota kukaan selviä.
Niin, ja joku suosikin kanteen ja sisäosiin. Niin, joka paikkaan. Tunsitko heti, että tämä on se juttu, minun Veikko Olavi Salmen tulevat tekijämiehen ammatti, tämä sanoittaja?
No emmehän sillä tavalla, mä oon aina lapsesta asti, mä oon omituinen tunne, että joka musta tulee pilapiirtäjä, graafikko tai sitten kirjailija. No kumpaakaan niistä ei tullut, mutta tuli tämä lauluntekijä, rallin vääntäjä ja kirjoittaminen on aina ollut mun mielestä, mä oon tykännyt siitä ja siksi mulle toi koulunkäyntikin jäi vähän vähemmälle, että se oli enemmän opettajien kiusaamista kuin harkittua opiskelua. Ja
sen tyyppistä elämän oppia.
Kyllä, ja lähdin sitten maailmalle aika nuorena sen herra Hammarbergin kanssa Saksaan alle 20-vuotiaana. Ja mulla oli sellainen tunne, että ei tässä ole mitään kiirettä, kyllä mä onnistun jollakin tavalla, ja niin se sitten kävi.
Niinhän se meni, että tällä herra Hampparilla, Irvinillä oikeastaan usko oli loppua jo monta kertaa, mutta sinä olit niin pirullisen sitkeä.
Niin, mä en tiedä, olisiko hänen usko loppunut, koska hän ei vaan välittänyt sen tyyppistä. Irvin olisi varmaan koskaan laulanut muuta kuin omaksi huvikseen ja kaverien iloksi, että Irvin oli laiska, se olisi ollut kiva vaan olla.
Niin.
Ja hänen harrastuksensa, suuri harrastus oli tietysti esimerkiksi nuorten naisten vilkuileminen ja vähän kosketteleminenkin, ja kun ikää tuli, niin vähän enemmän kosketteleminen. Hänen harrastuksensa oli ihan muualla kuin ruveta nyt tekemään säännöllistä kaikessa työssä, kun se muuttuu esimerkiksi laulaminen työksi, niin siinähän on aikataulut. Siinä pitää mennä määrätyn kellonlyömän mukaan olla paikalla silloin, kun on sovittu. Eihän se ole kiva.
Niin. Sinä yritit ja taistelit sen puolesta, että Antista Irvinistä tulisi säntillinen työmies laulaja.
Mä en tiedä, oliko se sitä vai taistelinko mä oman elämäni puolesta.
Aivan.
Että hänen kauttaan tein itsestäni jotain.
Kyllä, kyllä.
Jos hän olikin uhri.
Niin, teillähän oli jännittävä keskinäinen riippuvuussuhde. Siis Irviniä ei olisi olemassa ilman sinua ja tekstejäsi, mutta myös toisinpäin.
Joo, mä oon tämän sanonutkin monta kertaa, että tuskin Irvin olisi ilman minua laulannut ja ehkä enkä minä kirjoittanut lauluntekstejä ilman häntä. Että tässä on niin kuin, mä en tiedä missä se on päätetty, onko se taivaassa vai missä lienee, että on tehty tämmöinen parisuunnitelma.
Kyllä, kyllä. No. Roikutaan vielä tuossa nuoren nousevan miehuuden vaiheessa. Siis äitisi sanoi
se
jossain...
Se kuulostaa ihan seksuaaliselta.
Eikö niin? Äiti, on se sitäkin erittäin
nuorevan,
vahvasti.
Mikä nousevan nuori uroon.
Niin. No. Siis äitisi sanoi, että nyt Veikko, joku ammatti pitää olla ja pakotti sinut myynti- ja mainoskouluun.
Joo,
siis Hämeenlinnaa vai Helsinkiin? Joo,
sitä olisi tekniikko, kun mä olin kesät konepajassa töissä ja siskoni mies opiskeli teknikoksi, mutta että mä huomasin jo siellä konepajassa, että jos musta tulee jonkunlainen hitsari tai mutterin vääntäjä, niin tulee helvetin huono.
Niin, huomasit
sen. Se ei ollut mun ammattini. Kyllä mä ne jollakin verran kiinnostin, mutta että ei sillä tavalla koko päivä työnä. No sitten kun se tiesi, että mä mielelläni piirtelen ja muuta, niin mä kävin kyllä sitä ennen tai pyrkimässä tuonne Ateneumikin, koska mä ajattelin, että mä nyt menen vähän korkeammalla tasolla. Ja loukkaan noin syvästi, kun mua ei päästetty ensimmäisellä kerralla sisään.
Et lähtenyt sille tielle, että useamman kerran?
Mä en ole mitään tehnyt koskaan kahta kertaa. Jos mä en kerralla ole päässyt johonkin, niin se saa riittää. Mä en ole mihinkään yhdistyksenkään. Mä oon kerran anonut kirjailijaliittoon toisen kirjan jälkeen 80-luvulla, ja kun sanottiin, että odotetaan lisänäyttöjä, niin mä ajattelin, että sen kun odotatte loppuelämänne.
Niin, päätit, että niin. Jatkat tuhansien laulutekstien tekoa loppuikäsi, jos ei kelloppa.
Kirjoittanut varmaan 15 erilaista kirjaakin sen jälkeen, mutta en ole, mun mielestä se on, jos ei se kerralla onnistu, niin parempi olla yrittämättä uudelleen.
No miten se somistajan homma iski?
No se ei iskenyt ollenkaan, että kun mä huomasin, että se onkin pääasiassa riepujen ripustamista ikkunoihin ja niiden poimuttamista ja ruusuttamista siis hienoihin muotoihin, niin mä tämä ei ole mun hommaa, niin tämä on tyttöjen työtä. Mutta onneksi tämä Irvinin ensimmäinen levy ilmestyi samoihin aikoihin ja mä en ole koskaan tehnyt päivätyökseni somistajahommaa. Ne pakolliset harjoitteluviikot.
Ja valmis, siis somistajan tutkinto sinulla on vuodelta 65.
Joo, mutta eihän semmoisella mitään tee niin, enää. Niin. Siis kaikki on muuttunut tietokoneiden myötä. Silloin tehtiin styroksista kauniita kirjaimia.
Joo, ja se on jännittävästi siis tämä valmistumisesi, somistajaksi valmistumisesi vuosi. Se on juuri tämä en kerro kuinka jouduin naimisiin vuosi. Niin. Ja sehän oli uskomaton räjäytys siis se laulu. Sorruin vaimon tuomiin pieniin kaksosiin lopulta ja suosikin kannessa ja sisäsivuilla oli Irviniä kaksoset sylissä. Silloinen päätoimittaja Isto Lysmä lämpeni teille heti. Milläs tempulla sen tekstin teit? Siis samaan aikaan syntyi sinun ensimmäinen oma lapsesi. Kerroitko itsestäsi?
Se laulu oli tehty pari vuotta aikaisemmin jo. Mehän tehtiin Irvinin kanssa tämmöisiä harrastuksena erilaisia lauluja otsikolla itsellemme, että näitä ei koskaan tule Yleisradio soittamaan, näitä ei kukaan julkaise. Se oli meidän harrastus. Ja niistä ensimmäisistä laulusta suurin osa Työmiehen lauantai oli valmiina, Kalteri Rock, se oli siinä vaiheessa Kalteri Tango myöhemmin.
Siis Työmiehen lauantaikin oli jo valmiina?
Oli, autolla sitten jo Saksassa, autolla Kanarian saarille oli valmiina. Niitä oli, me illat istuttiin ja tehtiin hauskoja lauluja.
Ja ajattelitte, että nämä jäävät pöytälaatikkoon laulettavaksi?
Kyllä, koska me tehtiin ne itsemme varten, naurettiin keskenämme.
Kyllä, kyllä. Nyt Veksi. Ensimmäinen onnittelijasi on läsnä. Hän on miesihminen ja nimeltään Juhani Honkala. Hyvää huomenta, Juhani.
Hyvää huomenta.
No huomenta myös minun puolestani.
Ja sydämellinen onnittelu päivän sankarille.
Onko sydän terve vielä?
No, sydän ainakin minun puolella on jonkun verran terve. Olen nuorempi.
Joo, hyvä. No sitten otan sen sydämellisen terveyden vastaat.
No niin.
Ja no, mitä kuuluu?
No, kiitos. Kuule, nyt täytyy sanoa, että sun laulut on koskettanut ja niistä kiitän todella ihan, voin melkein koko Suomen kansan puolesta kiittää. Ja jos mennään vähän tarkemmin, niin etenkin tämä on koskettanut, joka on tullut joululaulujen klassikoksi.
Sydämeni joulun teen, joo.
Se on todella, siinä on nimittäin, puhutaan siitä joulun sankarista Jeesuksesta, joka koskettaa. Ja sitten kun ajatellaan tätä valtavaa Irminin tuotantoa, niin on nämä laulut on joskus hyvin koskettanut, tämä Point, 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 Lievestuoreen Liisa ja Juhlavalssi. Että jotenkin siinä on kynä ollut taitava, kun tuota näin on tapahtunut. Ja tuota.
Se voi olla myös niin, että se oli taitava laulaja ja taitavat kuuntelijat. Jaa. Koska ton tyyppisen laulujen tekemisessä, niin mä aikuja sitten opin sen osittain Toivo Kärjenkin neuvojen perusteella, että jätä tyhjää mahdollisimman paljon. Anna kuuntelijalle mahdollisuus täyttää. Anna sellaisia vihjeitä vaan ja täyttää se omalla mielikuvituksellaan, jolloin ne tuntuu niin omakohtaisilta.
Aivan, siinäpä se onkin. Se on juuri ja täytyy sanoa, että se on myös sitä luonnon lahjakkuutta. Se ei onnistu ihan joka.
Mitä jos olisikin laiskuutta? Ei tarvitse kirjoittaa niin paljon.
No niin, mutta nyt kun on semmoinen ystävä langan päässä, joka tietää, niin mua on aina mietityttänyt Irvinissä yksi kysymys, saanko kysyä?
Joo, totta kai.
Minkä takia aikanaan tälle viimeiselle keikalle Venäjälle Irvini lähti, jos hän ei ollut terve? Ja näin kävi, että siellä hän sai vaikean sairaskohtauksen sitten ja tulee valtavaa vauhtia autolla, en tiedä oliko keikkapussi vai taksi, kohti Suomea sairaalaan ja kuolee siellä Haminan lähellä. Että mä oon ihmetellyt, miksi hän lähti siinä terveydentilassa siihen keikalle.
Joo, mähän en ollut siellä itse paikalla, koska mä en enää vuosikymmeniä kiertänyt, mä olin levyyhtiössä töissä aamusta iltaan, mutta että tiedän tuosta aika paljon, että no ensinnäkin hänellä oli, Irvin oli luonteeltaan sellainen, ja se vaan niin kuin muuttui vuosien varrella, tai paheni, että hän oli kaikkein onnellisin maantiellä keikalle mennessä.
No niin.
Hän halusi kiertää ja laulaa ihmisille, ja hänhän oli ollut sairaalassa joulukuun alkuun asti Mehiläisessä kolme viikkoa ja sai sitten kuukauden sairausloman, joka loppui Tapanin päivänä ja sai luvan lähteä keikolle, mutta sai virusflunssan.
Vuonna 90.
Joo, kyllä. 90 tammikuussa sai virusflunssan ja siihen Mikkelistä jonkunlaisen lääkityksen, mutta hän halusi tehdä sen keikan eikä osannut ottaa sitä vakavasti ja mä sitten myöhemmin soitin tälle häntä hoitaneelle lääkärille. Kysyi, että miten sinä noin kävi, sanoi, että se sydänlihas oli runsaan alkoholin käytön takia jo niin löystynyt tai veltostunut, että se ei kestänyt sen viruksen aiheuttamaa rasitusta.
Joo.
No sitten kun siellä Pietarissa, kun tuolla Viipurissa, niin ilmeisesti tämän ensimmäinen sydänkohtaus oli tullut jo yöllä, ja koska hän oli avoimen ikkunan edessä haukkonut happea, ja aamulla sitten hän ja hänen autonkuljettajansa, he olivat siellä omalla autolla, niin menivät tämän sairaanhoitajan luokse ja hän oli antanut neuvon, että älkää jääkö tänne, että täällä on niin huonot nämä sairaalat, että tänne kuolee varmaan. Ja että yrittäkää pyrkiä rajalle mahdollisimman nopeasti, joka edelleenkin minun mielestäni oli omituinen päätös.
Niin.
Vaikka olisi kuinka huono sairaala, niin se lepo sydänkohtauksen jälkeen olisi olevan kaikkein järkevintä. Ja nehän se sitten kävi, että sitähän on tietysti ihmiset nostanut esille sen tullivirkailijoiden pompottamisen, että hänet pakotettiin autosta ulos. Mä luulen, että siinä olisi, koska siellä tuli ilmeisesti matkalla jo, näin nämä kaverit kertoo, toinen sydänkohtaus, että en mä tiedä, miten siinä olisi käynyt, olisiko hän vaikka hän olisi sen autoon jäänytkin. Mm. Että mä en osaa kuvitellakaan, että jos hän olisi päässyt sinne Haminaan asti ja hän olisi saanut esimerkiksi loppuelämäkseen kiellon, että ei enää sitten keikkailla, nyt vaan maataan kotona ja ollaan rauhallisesti, niin se olisi ollut kaikkein pahin, mitä hän olisi voinut käydä, koska hän olisi ollut onneton.
Toisenlainen kuolema. Mm.
Joo, ymmärrän, joo. No, kiitoksia.
Hyvin ei mitään.
Paljon hyvä. Ja kaikkea hyvää tuleviin päin.
Kiitos samoin itsellesi.
Joo, kiitos.
Kiitos Juhani soitostasi, hei. Nyt Veksi, on kiva aina kuulla jotain selitystä ja taustaa aina joillekin lauluillesi, niille tuhansille. Annas nyt yksi, onko tämä sydämeeni joulun teen, onko tämä nyt niitä, että kun piti 4 minuutissa jotain kirjoittaa?
Mä en ole sitä mitannutkaan, ehkä se meni muutama minuutti enemmän, mutta että se oli yksi näitä tyypillisiä levyyhtiön arkipäiviä aamuja, kun oltiin tekemässä Vesa-Matti Loirin joulu-LP:tä, josta puuttuu yksi laulu vielä. Ja naapurihuoneessa oli Halosen Kassu, joka sen laulun sävelsi ja sovitti koko sen levyn. Ja mä rupesin sitten aamulla aamukahvin joutua niin kirjoittamaan, miettimään, että mistä tekisi joululaulu. Ja tämä niin kuin syntyi lähes itsestään. Sillä, jotkut laulut tulee sillä tavalla, niin kuin ne olisi valmiiksi annettu jostakin. Ne vaan sen kun muistiin merkitset. Ja
Ja jotkut kovalla työllä.
Kyllä, mutta yleensä ne, jotka tehdään kovalla työllä, niin ne on huonompia, koska ne on niin kuin, niissä on semmoinen väkisin tehdyn maku. Että mitä helpommin se syntyy, niin sen luontevampi yleensä se on. Ja kun mä sain sen valmiiksi, mä vein sen siihen kassun eteen ja sanoin, että rupea säveltää, mä käyn tuossa vähän asioilla. Ja palasin sitten muutaman minuutin kuluttua asioilta, niin kassu jo tapaili sitä melodiaa, joka siihen sitten tuli. Mä sanoin, että älä tee mitään, toi tuntuu hyvältä. Mä olin antanut ohjeet, että tee aika klassinen, että semmoinen Bachia ja sen aikalaisia kirkkosäveltäjiä kunnioittain se sointopohja. No niin. Ja niin se sitten syntyi. Ja kiitos Loirin Veskun tunteellisen tulkinnan, niin siitä muodostui tämmöinen kansansuosikki.
Kyllä. Aavistitko Veksi itse, että nyt nassahti?
Silloin kun se oli sävelletty, se oli ihan valmis. Ennen jo Veskun laulua, niin mä sanoin Kassulle, että tiedätkö mitä sä oot nyt oot poika tehnyt? Että tämä on vielä virsikirjassa jollakin päivänä. Siellä se ei vielä ole, mutta sekin päivä tulee.
Ja sitten tuli kohta Vesku ja lauloi.
Kyllä.
Ja bonusta tuli. Mm. Miten sä, Veksi, nyt näet tämän tilanteen, kun aina selität niin maallisesti hienon laulun taustan ihmisille? Eikö se vähän voi loukata sitä kuulijaa, joka on ottanut sen tosi supersyvällisenä ja vakavana juttuna?
Voisi olla, mutta siihen mä en pyri. Mm. Ja kun tekee ammatikseen aamusta iltaan lauluja, niin kyllähän se on ihan työtä, ihan samalla tavalla kuin että rappari rappaa ja muurari muuraa. Että vaikka se olisi kuinka hartaita ajatuksia ja tekisi vaikka kirkon seinää, niin ei se yhtään eroa sen kansakoulun seinästä.
Ei, osaat ammatiksesi soitella sanoilla kansamme tunteen kieltä. Ja
niin,
sitä teet.
Toivottavasti, joo.
Joo. No, nämä muut laulut. Siis nyt puhuttiin äskettäin, lähdettiin siitä ensimmäisestä. En kerro, kuinka jouduin naimisiin, sorruin vaimon tuomiin pieniin kaksosiin. Sitten tuli Ei tippa tapa, tosi kovaksi hitiksi ja vielä siinä mielessä rankaksi jutuksi. Kaikki tiesivät ja olivat ainakin kuulleet, että te pojat elitte niin kuin opetitte. Tippa ei tappanut ainakaan kaikkia, ainakaan vielä.
Myöhemmin kyllä sitten toisi.
Niin.
Mm. Mitäs sä nyt menet kysyä multa?
Ei mitään. Niin. Katson, mitä sanot.
Ei tuohon ole mitään sanomista. Siihen kuuluu myös nuoruuteen semmoinen uhoaminen elämän edessä. Ja suurimmalta osalta ihmisiä niin se vähenee sitten iän myötä jostakin niin syystä, kun rupeaa laskemaan, että mikä on keski-ikä ja miehillä tai naisilla. Ja sitten huomaa, että jäljellä on vähemmän kuin takana. Että
niin.
Että jollakin tavalla sitä niin kuin vakavoituu.
Puolimatkan krouvista on lähdetty jo.
Joo, mutta se oli myöskin siinä iässä, niin meillä oli kauhea halu murtaa kaikkia sen aikaisia vanhempien ihmisten luomia sääntöjä ja kieltoja. Että näyttää, että
alkoholitabuja.
Kaikkia tabuja, on se mikä tahansa. Tabuista ei silloin vielä niin paljon puhuttu.
No.
Ja niinhän me tehtiin. Ja mun mielestä nuorten tehtävä on edelleenkin. Maailma ei muutu, ellei ylilyönteenkin kautta nuoriso pyri olemaan eri mieltä kuin edelliset ikäpäivät.
Kyllä, tutulta tuntuu.
Ja jotain sieltä aina jää jäljelle ja pikkuhiljaa maailma muuttuu johonkin suuntaan, toivottavasti parempaan suuntaan.
No niin, nyt vuosiluvuttain edetään vielä hetkiveksi, kun 70 on tänään sinulla täynnä, niin 67 räjähti ilmoille eetteriin Ryysyranta.
Joo.
Siis jonkin sortin suomalaisuuden kuvaus, joka ei kyllä ehkä ihan siitäkään päivästä kertonut, vaan jostain vähän vanhemmasta ajasta, mutta lävähti syvälle. Siis sehän oli maailman paheksuttavin laulu joidenkin mielestä. Muistatko ne vaiheet?
Kyllä, mä muistan. Jopa mulla oli kunnia, sä mainitsit tuossa Istolysmän ja Suosikkilehden, niin käytiin sen tapaamassa jopa Ilmari Kientoakin.
Aha.
Että, mutta että se, että se kertoo vanhemmasta ajasta, mutta että ei se ollut se tarkoitus, mistä ajasta se kertoo, vaan tästä suomalaisuuden takapajuisuudesta, erilaisuudesta. Ja jos ajatellaan vielä 60-lukua, jolloin 500 000 suomalaista lähti Ruotsiin töihin, tuolla rajapinnassa asui vielä ja metsissä asui asutustilallisia, joilla oli 2 hehtaaria suota ja närettä, jotka oli lähes mahdottomia paikkoja elättää itsensä. Kyllä me oltiin hyvin erilainen, me oltiin kaukana Euroopasta, että tota, mun elinaikana, niin tämän 70 vuoden aikana Suomi on harpponut 7 penikulman saappailla kohti tota Eurooppaa ja tota, tämmöistä yhtenäistä länsimaista kulttuuria.
Monet ryysyrannat tyhjenivät, kun väki lähti Ruotsiin.
Joo,
se oli yksi eurooppalaistumisen tapa.
Joo, ja toinen suuri muutos oli lähiöiden syntyminen etelän kaupunkeihin, varsinkin Helsinkiin. Ne syntyi samaan aikaan, että niin suurta murroskautta sitten evakkojen saapumisen ei ole ollut toista.
Aivan.
Ja tuskin Suomen historiassakaan.
Äsken tuli jo Veksi esiin. Siis Veksi Salmi istuu täällä juhlimassa tasavuosiansa, hyvät radioihmiset. 09144800 on suora puhelinnumero tähän syntymäpäiväsankarilähetykseen. Siis 09144800. Kokeilkaa piruuttanne. Työmiehen lauantai jo äsken mainittiin ja valaisit sen verran, että se on tehty jo ilmeisesti aika monta vuotta ennen kuin se tuli julki.
Joo, mä sanon vielä yhden lauseen sitten. Että se mikä siinä oli varmaan sitä ehkä kaikkein radikaaleinta oli se, että me haluttiin tämä tämmöisenä kansallislauluna pidetty kansanlaulu, eli olet maamme armahin Suomen maa, ja sitten antaa litsari poskelle ja muuttaa tähän ihan toisenlaiseen kuvaukseen. Eli se oli se suurin, sen tyyppisiä ei ollut koskaan ennen tehty, eikä sillä tavalla yhdistetty asioita. Työmiehen lauantai, niin se oli tota, niin kuin sanoit, että Saksan perua, ja meillä oli kunnia tutustua siellä suomalaiseen rekkakuskiin, suomalainen rahtiliikenne. Eurooppa oli vasta alkamassa ja näin tämmöisiä erikoisia pioneereja, jotka silloin ajeli odotellen lastia välillä viikkokausia. Niin siellä oli semmoinen kuin Peltosen Paavo, jota kutsuttiin rekkakuskien kuninkaaksi, koska hän pärjäsi joka tilanteessa. Ja hän oli semmoinen suunsoittolinko, josta tuli koko ajan erilaisia lauseita. Ja tämä Videltä saunaa ja kuudelta putkaan on hänen tämmöinen tyypillinen tota viikonloppulauseensa, kun perjantaina kello 18 tuli raskaan liikenteen kielto, jolloin rekka piti pysäyttää ja vasta sunnuntailtana sai jatkaa matkaa. Niin, että nyt lähdetään sitten ryyppään, niin se oli tämä, että 5 saunaa 6 putkaan pois.
Se oli selkeä aikataulu.
Joo, kyllä.
Joo, kyllä. No, siis se oli sitä 60-luvun lopun hurjaa menoa, kun et ollut vielä kuukausipalkkainen tekstinikkari Fatserilla, vaan
kuukausipalkkainen kärrymies Daxer-speditsionin hallissa.
Niin justiinsa, joo. Mutta nyt puhun siis näistä Suomen kiertovuosista. Irvinin kanssa ilmeisesti ne useimmat sujuivat, niin kerron niistä siinä työn ja tuottavaisuuden mielessä, miten niinä vuosina pystyit tekstejä tekemään, kun se meininki oli niin hurjaa?
Mä en tehnyt silloin oikeastaan ennen 6-9 kellekään mulle kuin Irvinille, koska mä en halunnutkaan tehdä muille, enkä edes yrittää, koska minun mielestäni rakkauslaulun tekeminen ei sopinut ollenkaan mun luonteelle, eikä meille, että se on naivien ihmisten homma, eikä karskien jätkiä. Ja kyllähän ne muutamat Irvinin laulut, yksi LP-linen vuodessa, niin kyllähän ne ehti tekemään missä tahansa. Se oli sekin johtuu, että vuodesta 66 vuoteen 69, niin meillä oli jatkuva kiertue. Maanantait yleensä oli vapaat, muina päivinä jossain. Me vuokrattiin taloja ympäri Suomea ja kaikki isommat ryhmät niin järjesti ohjelmallisia iltamia johtuen meidän huviverolaista, joka tarkoitti, että normaali tansseissa oli 25% vero. Ja jos oli ohjelmainen iltama ja ohjelma kulttuuripitoista, se ei aina sitä ollut, mutta jos poliisi tuli paikalle, niin ihmeisesti rupesi runoa kuulumaan. ne oli verottomia ja se oli ainoa mahdollisuus, millä saatiin kannattamaan ne. Ja sen takia mä olin se ohjelma, eli juonsin ja lausuin runoa ja pidin juhlapuhetta, mitä nyt virkavalta milloinkin vaati.
Joo, siis Ryysyrannat, työmiehen lauantait. Se maailma oli jo silloin oikeastaan suurin piirtein kaupunkimaisesta maailmasta jäänyt taa. Mutta
joo, tai se oli jäämässä. Parasta aikaa. Me oltiin just siinä murroksessa, kun me kierrettiin.
Nyt hyppy tähän päivään väliaikaisesti Veksi. Miten tänä päivänä pitäisi sanoittaa Ryysyranta tai työmiehen lauantai?
En mä tiedä, jostakin muista asioista, esimerkiksi ahneudesta voisi tehdä semmoisen, mutta että Mä olen senkin havainnut, kun maassa menee todella huonosti, esimerkiksi se edellisen laman, joka oli ehkä pahin sitten 30-luvun lamavuosien, niin ihmiset ei halua kuunnella tommosia lauluja. Ne haluaa kuunnella satuja ja unikuvia, koska se arkielämä on liian raskasta. Mä en tiedä, menisivätkö ne, tai sitten pitäisi löytyä uusi semmoinen laulaja, joka pystyisi vakuuttavasti ne esittämään, ja, mutta semmoista ei tällä hetkellä ole. Ainakaan mä en tiedä. Tai jos on, niin mä en ole vielä kuullut hänen ääntä.
Niin. Nyt, Veksi, otetaan pari kappaletta tekstiviestejä. Niitä satelee siis 16149 on tekstiviestinumeromme tähän Veksi Salmen 70V onnittelutilaisuuteen, onnittelu aamujuhlaan. Kello 11 asti tätä vedetään ja varmasti riittää tarinaa. Ompiko se Kajaanin Sampola-tarina totta sen Ryysyrannan suhteen? Itsekin siellä soittaneena onnittelut Persikka Masulta.
Mystistä. Joo, tarkoitat sitä, että siellä tuli sellainen kaveri, joka oli Irville sanonut, että tee laulu Ryysyrannasta, ja Irvin soitti mulle Hämeenlinnaan, että tämmöistä hänelle ehdotettiin, ja kysyi vielä, että mikä se Ryysyranta oikein on. Niin. Mä kerroin, mikä se on, ja sanoin, että ei sitä mitään laulua voi tehdä, että se on kienon kirja. Ja luin sen kuitenkin vielä uudestaan, koska mulla oli se hyllyssä, ja rupesin tekemään sitä, ja niin se sitten syntyi. Tämä on varmaan kolmas versio, mä oon harvointunut niin monta eri versioa sitä, jolloin siitä tuli tai mistään laulusta, jolloin siitä tuli se lopullinen ratkaisu, että se menee tuossa muodossa. Kyllä se on totta.
Totta on.
Joo. Nyt kaikki, mitä kansa puhuu, on totta.
Kansa puhuu vain totta. Nyt Anja Vehtman täytyy pyytää anteeksi. Sinä olet roikkunut siellä pitkään, kun tässä olemme niin kiihkoissamme, muistoissamme. Anja Vehtman, onnitteles nyt Veksiä. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta, Veksi.
No huomenta. Ja kiitos.
Minä olen Hämeenlinnan tyttöjä, suunnilleen sama ikäluokkaa kuin sinä, ehkä vähän vanhempi. Ja minä soittelen sen takia, että...
Mutta ääni on kuin nuorella Peipposella.
Ihan totta. Kiitos kovasti. Ilahduttaa. Kuule, näin sinut tuolla Punavuoressa. Oltiin nokakkain siellä ja olit niin tutun näköinen. Ja musta tuntuu, että sinäkin ehkä hiukan katsoit, että tuossa on jotain tuttua tuossa ihmisessä,
joo,
joka tuossa on.
Joo, mä asun Punavuoressa.
Niin, sä asut siellä. Minä olin muilla asioilla siellä ja... Ja silloin tuli mieleeni, että olisi kiva joskus vaihtaa joku sana. Mulla on nimittäin sellainen tilanne, että Irving Goodman, siis Antti Hammarberg, on mulle niin kuin väärän puun takaa vähän sukua. Meidän isoäidit, mun isän äiti ja hänen sisarensa, niin oli serkukset keskenään, tai sisarukset, jompikumpi, en ole ihan varma. Mutta en ole Anttia itse asiassa tavannut Hämeenlinnassa koskaan, mutta olin hänen ihailijansa ja ihailin kovasti näitä teidän protestilauluja. Minusta te olitte ensimmäiset protestilaulujat Suomessa.
Mä olen kuullut sitä mieltä, että me ei tehty yhtään protestilaulua. Me tehtiin rallatuksia vaan.
Minä
me ei vakavasti pyritty muuttamaan tuolla tavalla elämää, vaan järkyttämään ihmisten mielen rauhaa.
Joo, ymmärrän kyllä, että tämmöistä nuoret ihmiset on sellaisia, mutta nämä on mennyt kyllä nappiin, ja te olette puhunut semmoisista ja laulaneet semmoisista aiheista, jotka on hyvin tyypillisiä suomalaisia, ja tunnette tämän Suomen kansan mentaliteetin hyvin, tunsitte.
Joo.
Tai Antista puhun nyt tämän menneessä muodossa, koska
joo,
hän on nyt
menehtynyt. Joo, on parempi puhuakin, ettei vaan tänne kummittele.
Joo, ikävä, että mä en voinut häntä koskaan hänen elinaikanaan tavata.
No, asuitko Hämeenässä siihen aikaan?
Asuin. Joo. Siellä Saaristenkadun ja Biren niin, Jarikadun kulmassa.
Hämeenällä oli niin suuri kaupunki, että siellä on kaikkia voinut tavata millään.
Ei, mutta kaikki, monen kasvot jäi mieleen, joo, että kun jälkeenpäinkin vuosikymmenten takaa näkee, niin huomaa, että toi ihminen on jostakin tuttu ja yhtäkkiä putkahtaa päälle. Tai joo, sehän on vanhoja hämeenlinnalaisia.
Joo.
Joo, mutta tosiaan niin hyvin paljon onnea syntymäpäivässä johdosta. Ei se kiva ole, kun vanhaksi tulee. Mä tiedän, kun mä olen itsekin. Mutta toivon sulle terveyttä.
On siinä hyviäkin puolia.
No on kylläkin. Niin ehkä pikkusen tulee järkeä enemmän kuin mitä ennen on ollut. Noin... Niin kuin pikkulusikalla on annettuna.
Niin oikein pienellä.
Niin oikein pikkasella, niin.
Sokeripihdeellä ripoteltu.
Joo, mutta hyvää jatkoa.
Kiitos
sulle.
Samoin, joo.
Oli mukava vaihtaa sanat sun kanssa.
Joo. Kiitos. Ja Kiitos. Jatketaan, kun tapaamme.
Näin kiitos
Anja soitosta.
Hyvää syksyä.
Kiitos samoin. Hei hei.
Hei hei.
Siis vuonna 70 loppui kohdallasi se kiertue elämä ja saman tien hämeenlinnalaisuus. Ainakin asuinpaikkaa, kun katsoo. Muutit Helsinkiin ja kuukausipalkkaiseksi
tekstin... 69
syksyllä kuukausipalkkaiseksi tekstinikkariksi.
Niin, siinä välissä moni Intro-lehdessä.
Ai niin, Intron toimittajana.
Joo, joo. Se Markulle soitin, että mä tuun sua töihin. Joo. Mä en ole nimittäin koskaan elämässäni... mä en ole hakenut mitään työpaikkaa, mä oon aina mennyt töihin.
Mä oon ilmoittanut, että mä tuun teille töihin.
Nyt.
Joo. No, ne Toivo Kärjen kanssa touhuamisen lisäoppimisen vuodet. Siis sehän oli hurjaa menoa, jolloin todella opit sen, että määrä luo laatua, pitää tehdä paljon ja joskus tulee hyvää.
Joo, kyllähän tietysti opetti kaikkia teknisiä asioita, nuottien lukun taidon mulle. Tai pakotti mut opettelemaan sen ja antoi ohjeita, jos en jotakin ymmärtänyt. Toivohan oli tämmöinen ehkä ensimmäinen suomalainen säveltäjä, joka jo nuorena rupesi ihmettelemään, että miten tekstittäjän pitäisi toimia, että se teksti istuisi tähän melodiaan. Ja
hän tutki sitä asiaa.
Kyllä, kyllä. Ja hän oli siinä silloin 60-luvun puolivälissä paras asiantuntija. Et totta kai se oli hienoa, että pääsi suuren mestarin oppipojaksi. Ja kyllähän oli koko elämästäkin hyvin jännittävä. Topihan tilasi kaikki maailman mahdolliset lehdet, mitä hän kuuli. Ja jos ei hän ehtinyt itse lukea, niin hän luetutti niitä kavereilla. Että lue, sano, kannattaako lukea.
Aha.
Osti kirjoja kauheat määrät juuri sen takia, että hänen piti tietää kaikesta. Ja kuunteli yhtä aikaa kotiin tultua radioa ja televisioa, että vaan ei mitään menisi tärkeää.
Niin, kannatti mahtavan valtaisaa joo yleistietoa ja sivistystä. Joo.
Ja keräsi semmoinen pieniin lappuihin ideoita lauluista.
Just.
Jota oli sen, hänen puun pikkutakkinsa rintatasku täynnä. Ja
eikös hän veksi vaatinut siis ihan valtaisia, kun tuossa roikun tuossa määrällisen tekemisen ajatuksessa. Hänhän vaati teiltä kolleilta, että illassa tai päivässä tai ainakin muutamassa tunnissa pitää monta laulua tehdä Tikkurilan tytölle.
Joo, ei siellä työaikana. Nämä liittyy, kyllähän antoi meidän tätä ihan siihen tahtiin, kun meiltä itseltä syntyi, mutta kun mentiin hänen kesämökilleen ihan tekemään lauluja, niin silloin oli se, että sauna lämpisi, mutta saunaan pääsee vasta ensimmäisenä päivänä perjantaina, kun on 7, sunnuntaina tehtiin vähän 20, ei kun lauantaina ja sunnuntaina vielä lisätä. Joku 24-25 tehtiin viikonlopun aikana parhaimmilla.
Ilmaksi,
se oli
sinne,
me tekemään töitä, eikä kalastelemaan.
Niin.
Ja kun Topilla oli se ideanippu siinä, niin se, me oltiin usein vain jo Juhan kanssa, kun oltiin yhtä aikaa siellä talossa kirjoittamassa, niin aamulla hänen huoneessaan, niin Topi sanoi, ja onko herroilla mitään nerokasta? Molemmat katsottiin toisiaan, me ravisteltiin päin, että ei ole. Ja tässä olisi ideoita, jos kiinnostaa. Ja löi molempien eteen idea nipu.
Jotka saattoivat olla.
Mitä milloinkin, että en mä muista tehtiinkö me niistä koskaan mitään, mutta saatiin kuitenkin. Kyllähän näillä ideoitakin oli. Että mä esimerkiksi, kun mä sanoin, että Topi luki paljon, hän luki muun muassa heti kun tuli suomeksi Maon punaisen kirja ja oli alleviivannut sieltä yhden lauseen ja sanoi, että tosta teen laulu, joka oli Anna kaikkien kukkien kukkia, joka on sieltä siis.
Joo, joo. Hyvää 70-vuotispäivää Veksille, kirjoittaa eräs tekstiviestittäjä. Kiitos loistavista riimeistä Irvinin biiseissä. Kaikki kiitämme Veksiä ja Irviniä, Karl Palomäki, Manse. Semmoiset.
Kiitos, mansalaiset.
70-vuotiaalle. Suuret onnittelut Kuopiosta, nuoremman polven ihailijalta. Työsi on opettanut elämää monelta kantilta. Milloin teet muistelmat kirjaksi, nimimerkki 80-lukulainen?
Toistaiseksi olen päättänyt, että en tee koskaan muistelmia. Mä olen muistellut koko elämäni, en mä muuta voi tietää kuin muistellut, mutta että semmoiseen viralliseen niin kuin muistelmamuotoon. Mun mielestä niissä muistelmissa on aina, suurimmassa osassa muistelmia on yksi virhe. Että muistelija on diktaattori, hän voi päättää, kuka on hyvä ihminen, kuka on huono. Ja muistella vain niitä asioita, jotka omalta kantilta ovat hienoja asioita,
niin
unohtaa kaikki ne omat pahat työnsä ja tekonsa, ja ne ei ole rehellisiä kirjoja, en mä semmoisia halua tehdä.
Sinä olet kyllä muistellut omaa elämääsi ainakin piilotetusti aika suoraan ja pahuuttakin kuvaten. Siksikö veksi nyt olet niin kamalan kiinnostunut hyvänä ihmisenä olemisesta? Onko sulla huono omatunto?
Ei mulla ollenkaan huono omatunto. Noissahan on tehty romaanimuotoa, vaikka niissä on totuuden pohja, ja silloinhan siinä pitää olla jotakin. Eikä tiedä, onko toi edes pahaa, jos ihmiset on vähän mellastanut nuorena. Jos ei nuorena mellasta, niin tulee vanhana ilkeä ihminen.
Se on totta.
Pitää silloin, kun vielä jaksaa, niin kokea kaikki, ettei tule sitä tunnetta, että voi kun tonkin olisi silloin nuorempana tehdä.
Voi kun jäi kokematta ja tekemättä. Nyt Erkki Heliste Kangas tahtoo sinua veksi tässä vaiheessa onnitella. Erkki, hyvää huomenta.
No hyvää päivää.
Päivää.
Kato, nämä kuukausipalkkaiset yläläiset, niin niille on ajantaju jo seonnut aikuja sitten. Samoin palkantaju.
Kyllä, se on totta.
Aamusta lähtien täällä päällystetty Veskonniemen tietä täällä Ivalon kairassa. Ja
No mitäs te meiltä semmoista kairaan tietä päällystää?
No meidän on tämä Lappiakin pitää rakentaa, kun meillä on pääsääntöisesti viety nämä hallituksen myöntämät tiemäärärahat, niin joka vuosi on viety sinne etelään kehään kolmoselle.
Mihin toi tie johtaa? Mihin se menee?
Veskonniemen satama, siellä on kalaa satama. Ja
siis Inarijärven rantaa vai?
Niin just.
Jaha, selvä, joo.
Ja onnettunut tietenkin täältä 70 vuotta, se on.
Se on kauhea määrä.
Niin, niin kato, kun ihmisillä on lapsuus ja nuoruus ja miehuus ja sitten tulee vanhuus ja mitä sitä sen jälkeen tulee.
Raihnaisuus.
Näistä Irvinin lauluista hyviä riimityksiä ja yksi esimerkiksi se Rentun ruusu ja sitten tämä, onko Irvinin, oliko sinä sanottanut tämän viimeinen virta?
Joo, kyllä, tumma virta siis joo, tai viimeinen launo on kaksi eri, mutta olen molemmat.
Ja kun sitä joskus Irvini ja sinun tätä riimitystä, kun ei tippa tapa ja ämpärin ei huku ja sitten se viimeinen laulu ja siihen välissä. Nämä kaikki, niin kuin, ne mulle vähän kertoo siitä, Irvin ja sinun sielunmaailmasta, että nyt tänä päivänä niin tiedetään se, että
että ämpäri hukkuu niin kuin, ja tippa tappaa.
Niin, minä muistan silloin, kun uutena oli, niin tuli ämpäriin, ei huku, niin sitä tuli aika uusi silloin itsekin. Ja niin. Se oli vähän niin kuin semmoinen sen ajan tuote, ja ehkä voisi tänä päivänä ajatella, että se oli panimoteollisuuden niin semmoinen niin kuin mainoslaulu.
Joo, tämä oli kyllä ennen kuin keskiolut vapautui. Tämä on,
mutta semmoinen niin kuin
sama asia siinä on, joo, kyllä.
Joo, että nyt tänä päivänä, jos aiheeseen liittyen, Irvinit ynnä muut tämmöiset näin, ja kun me tässä päivässä eletään, ja me tiedetään, mitä se ämpäri on sitten yhteiskuntaa tuonut. Esimerkiksi siellä joskus etelässä oli töissä joku vuosi sitten, niin aamuisin lähdettiin Turkuun päin Helsingistä ajeleskelemaan sinne. Niin joka aamu meni tämmöinen yksi olutrekka. Joo. Joka ikinen aamu kuuaikaa lähti samaan aikaan niin pohjoista kohti, Turkua kohti. Ja mulla lähti siinä sitten semmoinen ajatus, että tuossahan on se Suomen syöpäsolu menneepi ihan tänne Ivalon perukoillekin, niin sitä samaa myrkkyä on levitetty ihan tasan tarkkaan tänne.
Joo, ja silloin kun sitä ei levitetty, niin tehtiin itse metsässä.
Niin.
Kyllä no ihminen sitä aina osannut tehdä, että on se sitten syöpää tai mitä tahansa, niin kyllä se.
Joo, mutta näin, että tässä nyt kun 70-vuotiaassa sulla vielä ajatus juokseepi ja riimityksiä, niin pystyisikö sitä nyt tässä vähän niin kuin finaaliin tehdä semmoinen
suuri raittiuslaulu vai?
Niin, joku semmoinen, että sillä on sitten tämmöinen.
Hyvä, semmoisen voi tehdä, mutta että kuunteleekohan sitä kukaan, kun ihmiset ei usko tommosia.
Kyllä ne uskoo.
Uskooko ne?
Uskoo, kyllä ne tämmöisellä sanoituksella ja laululla on suuri merkitys, että suuret vallankumoukset on synnytetty laulamalla.
Joo. No täytyy ruveta suunnittelemaan semmoista. Eihän se ole sen kummempaa.
Alappa pähkäilemään sillä tavalla.
Joo, Jos sinä teet kuule sileä ja hyvän kestopäällystä ja sinne satamaan, niin minä teen hyvän laulun.
No ainaskin tehdään.
No niin. Lupaukset ovat annetut.
Hyvä.
Kiitos Erkki soitosta.
Hei hei.
Kiitoksia.
Kiitos.
Päivän jatkoa.
Hei
samoin.
Hei. Joo, hei. Tekstiviestiä satelee Veksi. Veksi, 70 vuotta. Tämä on tullut jo eilen valmiiksi tätä aamua varten. Olemme tunteneet 35 vuotta. Tapasin Veksin, kun hän oli perustamassa ensimmäistä omaa levyyhtiötään vuonna 1977. Siitä alkoi meidän tapahtumarikas yhteistyömme, jossa riittäisi kerrottavaa vaikka kuinka, osin tosin painokelvotonta suurelle yleisölle. Veksillä on tosi suuri sydän. Hän ei aina osannut sanoa ei, kun muusikot, joita ainakin siihen aikaan yleensä olivat aina rahapulassa, pyysivät ennakoita. Ja minä kun en ollut samaa mieltä, niin meille tuli tosi värikkäitä keskusteluja. Muistan, kun Veksi suuttui, niin naama alkoi punoittaa. Hän puristeli nyrkkejään ja melkein steppasi pöytäni ääressä, kun ei saanut tahtoaan läpi. Olin siihen aikaan tosi tiukka täti, ehkä vähän liiankin. Se oli minun tilitoimistolleni mukavaa aikaa. Veksi hän on niin verraton ja sydämellinen kaveri, en ole koskaan ehkä tuntenut ketään hänen laistaan. Aivonsa toimivat yhtä nopeasti kuin puheensakin. Aamulla kun meni töihin, ei tiennyt mitä oli oven takana vastassa. Kerrankin tulin mukaan ensimmäisenä, niin Veksi hän se siellä heräili omalta sohvaltaan, ei ehkä niin mukavissa toimisto-olosuhteissa. Nämä olivat Veksin poikamiesaikoja. Kiitos, että olen saanut kuulua jollain lailla elämääsi, Veksi. Onnittelut halauksien kera. T. Mannu.
Arvasin, kuka hän oli. Kiitos, Mannu.
Aika komea kirjailu. Se kuvaa sitä aikaa, kun aikasi toisen leivissä oli ohi ja oli hetki pistää oma firma pystyyn.
Sitäkin piti yrittää. Tai kokeilla. Mä oon aina ollut semmoinen, mulla on kauhean vapauden kaipuu ollut. Ja mä en koskaan oikein, en mä vieläkään tiedä, mitä se vapaus on.
Niin.
Mutta se, ettei kukaan vaan määrää. Ja usein se ihminen, joka sitä vapautta hakee noin, että perustaa oman, niin sitoo itse sen vielä kovemmin kahleen. Jos ei mihinkään muuhun, niin työhön.
Ja muihin ihmisiin. Kyllä, on kaikenlaista kyllä. Velvoitetta enemmän. Haistellaan vielä vähän, Veksi, tätä kotipaikkahenkeä. Hämeenlinnalaista. Muutamia minuutteja meillä on aikaa. Semmoinenkin vaihe ja seikkailu sinulla on, Veksi, takanasi elämässä, että olit hetken kunnallispoliitikko silloin, kun Vanajan pitäjä, se mistä Vanaja Sisu auto on saanut aikanaan nimensä, lakkasi itsenäisenä olemasta ja pidettiin kunnallisvaalit. Silloisten liberaalien listoilta nousit Hämeenlinnan kaupungin valtuustoon. Kävikö silloin, Veksi, mitenkään mielessäsi isäsi isän ja vanhemman veljen kohtalo Hauhon kirkolla keväällä 18.
Kyllä, ei tuossa tilanteessa millään tavalla käynyt mielessä, mutta totta kai mä tiesin ne tapahtumat, että miten heille kävi. Vanhempi veli ei kuollut Hauhon kirkolla, vaan Padasjoella, mutta isän veli siis. Me elettiin ihan toisenlaista aikaa, että tuossa nyt ei paljon kivääreitä tarvittu 67. Mähän meni hyvin rauhanomaiseen puolueeseen.
Kukkia sinne pikemminkin.
Niin. Mähän silloinen liberaalit, minkä takia mä sinne menin, oli Suomen ensimmäinen puolue, jolla oli vesien suojeluohjelmistossa ja kaikki muut nauroivat, että mitä niitä järviä tarvii suojella, että nehän uudistuu itsestään.
Niin.
Niin kuin me nyt tiedämme, että ne uudistuu
niin,
itsestään.
Kyllä, kyllä. Sen jälkeen, kun jotain tehdään.
Niin.
Nyt olet ollut Pekka Haaviston tukijoukoissa. Mm-hmm. Minkälainen ympyrä tässä on täyttynyt vai onko se ihan loogista menoa?
No se on hyvin loogista, koska liberaalithan myytiin aikoinaan kepulle ja kuoli varmaan omaan mahdottomuuteensakin. Sehän oli jo silloin kahden puolueen eli vapaamielisten ja kansanpuolueen liittoutuma. Vihreät monilta seikoiltaan jatkaa sitä samanlaista ajattelua ja mun mielestä Haaviston koko elämä, mitä hän on tehnyt, niin on kunnioitettava. Ja hän on hieno ihminen, että niistä ehdokkaista niin hän oli se ainoa, minkä taakse mä olisin voinut lähteä.
No, nyt elämme Niinistön aikaa.
Niin.
Siinä ollaan.
Tuskin hänestäkään mitään vikaa on.
Niin.
Mutta hän on vaan hyvin erilainen kuin mun ajatukseni, mutta uskon, että hän on hyvä presidentti ja osaa johtaa hyvin maata, että miksi hän olisi huono presidentti. Ei se ollut yhtään huonoa ehdokasta silloinkaan.
Mm. Vielä näistä tekemisistä.
Mutta kuutta ei saa edustaa.
Niin.
Eikä äänestää yhtään.
Niin, niin. Vielä näistä tekemisistäsi, ammatillisista töistäsi, kun olet kirjoittanut sitä, tätä ja tuota, ja tuhannet laulut ja 3000 levylle asti on päätynyt. Olet kirjoittanut myös teatterille, mutta ihmeemmin olet ainakin ilmoittanut jossain vaiheessa lähiaikoina, viime aikoina, että teatterista et paljon perusta. Mikset? Onko se niin teatraalista?
Joo, se on se varmaan syy, että kirjoittajahan voi mitä vaan, ja sekin, että minut mainitaan usein kirjoittajana, se johtuu, että näitä kirjoja on käytetty. Että kyllä se on paremmat dramaturgit, jotka ne on kirjoittanut. Esimerkiksi nämä musikaali, joka pyöri Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella, niin se on Paavila se Heikki ollut se pääkirjoittaja. Mä olen antanut siihen vain ideoita. Mutta teatteri, niin siinä on joku semmoinen ilvehtiminen, niin vaikka koomikoista tykkäänkin, niin vakava ilmehtiminen lavalla, niin se ei vaan jollakin tavalla sovi mulle. Se toinen on opera. Mä ymmärrän musiikin, mä ymmärrän operan musiikkia täysin, mitä operossa esitetään. Kuuntelen sitä mielelläni, mutta sitten kun siellä lavalla joku vääntelee suutaa vielä ja yrittää olla vakava, niin se menee yli mun ymmärrykseni. Musta on tullutkin semmoinen, että se on semmoista virkamiesviihdettä.
Aha. Siis sähän olet kyllä tämmöinen taustatyömestari, tykkäät tehdä tekstin jollekin ja tyrkkäät hänet lavalle ja sanot, että laula.
Älä itse karkuun niinkään.
Niin, niin onko siinä vähän semmoinen fiilis?
Ei siinä ole. Tuohon vaan sopii hyvin.
Sopii erittäin hyvin. Kuule, tuo oikea pikarunosi, jota aluksi tänään väärin siteerasin, se oikeasti menee näin. Ahveniston harjuilla oli nuorilla karjuilla hyvä kasvu alusta. Sydän täyttyi elämän halusta. Kiitos Hämeenlinna siitä, muuhun eivät sanat riitä.
Mihin tämmöinen on tehty?
Olet tehnyt tämän jossain vaiheessa seuran toimittajalle, häntä kuunnellessasi olet toisella kädellä kirjoittanut haastattelun aikana tämän tekstin. Semmoinen laulu.
Pätkää.
Mitäs tykkäät nyt siitä?
No eihän siinä mitään muuta kuin vikaa.
Kestätkö yleensä kuunnella esimerkiksi Irvinin ralleja?
Joo, joskus. Heikkoina hetkinä, mutta enemmän mä kuuntelen silloin häntä siellä kuin omia tekstejä.
Mitä hänessä kuulet?
Kadonneen nuoruuteni.
Just. No ei se onneksi ihan kokonaan ole kadoksissa.
Nuoruus on kadonnut, niin. Minä en ole.
Mutta elämä ei. Veksi 70 vuotta. Nämä ovat ilmeisen nopeasti ja vauhdikkaasti vilahtaneet, mutta vielä nopeammin.
Yhtä nopeasti kuin 70 vuotta.
Niin, nopeasti vierähti tämä yhteinen tuntimme studiossa ja aika on lahjan. Tämä Kiitos. Tallenne on toisen Hämeenlinnan pojan Janne Sibeliuksen musiikkia, esittäjänään Liisa Batiasvili ja Radion Sinfoniaorkesteri. Kiitos käynnistä. Kiitos. Hyvää syntymäpäivän jatkoa,
kiitos.
Herra von Retee.
Kiitos.
Palataan seuraavilla tasakymmenillä.
Joo.
Kiitokset. Heipä hei.
Eikö nämä potkut toimittajalle ennen sitä?